Labadiena, malonu žinių radijo klausytojai, čia mūsų eteryje laida Verslo mitai. Kiek be būtų keista, kaip keistai beskambėtų mano balsas, bet aš šiandien ją vedu. Mano vardas Tadas Grabys ir šalia manęs Nerijus Jasinavičius, to sprendimai vadovas, kuris ir buvo šios laidos vedėjas, bet šį kartą keičia savo poziciją ir galima sakyti paaugo, jis nuo šio laidos ekspertas. Labadiena, Neriu.
Labadiena.
Kaip jausmas būti ne vedančioje kėdėje, o būti laidos eksperto vietoje?
Tiesą pasakius, būti vedančioje laidoje yra sunkiau.
Kodėl?
Negu eksperto, nes vis tiek pagrindinė atsakomybė vis dėlto yra, sakykime, anoj stalo pusėj. Tu esi valdantis. Tu turi, kaip verslo vadovas, tu atsakai už rezultatą, nes tavo svečiai, ekspertai ar dar kažkas, jie yra tie kaip darbuotojai, kaip partneriai, kuriuos tu turi suvaldyt, nenaudodamas jokių fizinių poveikio priemonių ar panašiai.
Bet ponia Neriu, valdymas tai yra jūsų gyvenimas, tai turėtų būti labai paprastai padaroma.
Aš nesakau, kad tai nėra sunku, bet tai yra sunkiau negu būti valdomo. Taip? Okay. Ir iš tikrųjų čia tas dalykas yra, kad nu, daugelis žmonių nesiryšta pradėti verslo tik todėl, kad ai, sako, aš bijau nu, atsakomybę ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tai yra kaip ir automobilyje sėdint. Visada keleiviu būti yra mažiau atsakomybės negu kai tu esi vairuotojas. Tačiau klausimas, kas yra saugiau ir kada yra saugiau, ar kai tave veža neaišku kas, o tu net negali vairuoti ar stabdyti, ar tada kaip pats sėdi už vairo. Bet vis dėlto smagiau yra, sakykime, bent jau šiuo atveju, man yra smagiau galbūt būti ekspertu, vien todėl, kad, na, kol kas eksperto įgūdžio aš turiu daugiau negu laidos vedančiojo.
Džiugu, na, to galima tik pasidžiaugti ir išties laida Verslo mitai čia žinių radijo etrije. Na, ne itin labai keičia savo formatą, keičiasi tik vedėjas ir atsiranda nauja pozicija, eksperto pozicija, kurioje Nerijus Jasinavičius ir kartu su mumis padės spręsti svarbiausias problemas ir bandys griauti visus verslo mitus. Ir kadangi jau Nerijau mes prabilome apie tą verslo kurti, apie baimę ir verslo kūrimo baimę, yra toks posakis, Lietuvoje jis yra labai gajus, jeigu tau nepavyko verslas, tai dažniausiai tu, ko gero, išgirsi, aš tau taip ir sakiau, kad jis nepavyks. Bet jeigu mes išgirstame tokią nesėkmingą istoriją už Atlanto, tarkim, Amerikoje, tai tau ateis ir patapšnos per petį ir sakys, kad gerai, tau nepavyko, bet tu dabar žinai, ką tu darei blogai. Ir tu imkis naujo verslo, nes tu jau žinosi savo klaidas ir tau tikrai pavyks. Kodėl yra tokie esminiai skirtumai?
Na, tikriausiai yra, vėlgi, sakykime, tas verslo kultūros ir verslo patirties toka čia, šitoje Atlanto pusėje. Kažkada man teko, dar būnant pakankamai jaunam, būti vienam susitikime su gal ir nelabai teigiamai daugelio Lietuvos gyventojų prisimenamų tokiu Tapio Parma. Tai buvo
Lietuvos Telekomo buvęs vadovas.
Taip, tas, kuris iš tikrųjų buvo žmogus, kuriam reikėjo iš didelės valstybinės įmonės padaryti pakankamai lankščią, reiškia, privačią įmonę. Ir natūralu, kad daugelis jo veiksmų buvo labai, reiškia, nepopuliarus tiek darbuotojų, tiek klientų tarpe.
Bet jie buvo nepriimtiniai lietuviškai verslo kultūrai, kas buvo ko gero įprasta Europoje.
Na, sakykime taip, ta niekur nėra labai priimtina kai darbuotojams, kai juos atleidinėja, kai mažina, kai klientam nelabai priimtina, kai kelia kainas, ką jisai įvedė, minutės apmokestino ar panašiai, bet, na, natūralu, kad kitaip ta įmonė būtų neišgyvenusi. Tai jisai tada sakė, kad kai aš priiminėjau darbuotojus, aš jiems užduodu klausimą, kokią didžiausią gyvenimo klaidą jūs esat padarę. Ir sako, niekada nepriemu žmonių, kurie, sako, aš dar gyvenime nesu padaręs didžiausios klaidos. Ir paaiškinimas buvo labai paprastas. Aš nenoriu, kad jie mano įmonėje tą klaidą padarytų. Taip, tai galbūt, reiškia, ta patį daro ir amerikiečiai. Jeigu tu jau kelis kart žlugai, bankrutavai, tau nepavyko, tai jau yra daug pamokų, kurias tu išmokai. Tai jau tam tikrus dalykus, tai žinai, kaip nedaryt. Ir viena iš priežasčių, dėl ko mes dažnai savo potencialiem klientam ir esamiem klientam sakom, kodėl su konsultantu dirbti visada yra šiek tiek geriau negu vienam. Vieną, tai mes jau esam matę daug klaidų, natūralu ir savo nemažai klaidų padarę. Tai nereiškia, kad kažkokių naujų nepadarysim. Bet vis tiek jau tikimybė padaryti tas klaidas, kur mūsų klientai ir mes esam padarę, jau yra labai maža, reiškia, tas mūsų klientas gali išvengti bent jau tų klaidų. Tai iš klaidų visi mokomės. Ir tas pasakymas, kad mokomės, protingi mokosi iš svetimų, taip, jie yra labai protingi, kurie sugeba pasimokyti iš svetimų.
Neriau, jūs keliaujate, tot sprendimų komandos nariai kiti irgi keliauja per Lietuvą, dirbate su įvairaus kalibro, pasakysiu, bendrovėmis Lietuvoje. Ar Lietuvoje verslas pripažįsta savo klaidas?
Gyvenimas priverčia jūs pripažinti klaidas. Sakykim taip, tokių, kur anksčiau būdavo, kad kalta aplinka, neaiškia, ir valdžia ar dar kažkas mažėja. Kuo toliau, tuo daugiau verslininkų pradeda suprast, kad esminė bėda yra jie patys, tai yra jų žinios, sugebėjimas, požiūris ar panašiai. Tai situacija iš tikrųjų gerėja, tačiau tas įsitikinimas, kad vis tik dėl to aplinkoje yra kažkas, yra ne tik Lietuvoj. Reiškia, tas pasakymas, kad kai ateini įmonė ir sakai, kas jums trukdo uždirbti daugiau, tai tas noras pasakyti, kad tai, kas vyksta kitose sferose, pas mus nesuveiks, nes mes kitokie, mes skiriamės, taip, mes unikalus, na, tai, sakykime, daugelio konsultantų tarp yra, na, tapę kaip anekdoto, nes pirmas dalykas, ką išgirsti iš daugelio potencialių klientų per pirmą susitikimą, mes kitokie. Aš netgi kartais jokauju, kad jeigu po kiekvieno pasakymo mes kitokie man duotų po 5 eurus, tai galbūt jau ir dirbti nereiktų.
O jūs pastebite tą kitoniškumą? Galbūt jis iš ties yra kažkoks? Gal...
Na taip, kaip klausyk, tai jeigu tu kitoks, kas, nu, kokios tavo pagrindinės problemos? Per žemos kainos, per didelę konkurenciją, sunku rasti gerus darbuotojus, per sparčiai auga atlyginimai, reiškia, tenka konkuruoti su kiniečiais, sunku daryti reklamą pigiai. Kiek tai yra unikalu?
Bet galima gal taip perklausti kitaip, gal tai kas nors pasikeistų ir visai kitaip mąstytų, jeigu nesinorėtų po pirmų verslo metų užsidirbti naujam BMW automobiliui. Gal lietuvių noras yra uždirbti jau ir išlaikyti save po metų?
Dideli norai nėra blogai.
Per dideli norai?
Blogai yra nesupratimas, kad... Taip, jeigu tu nori ten milijono ar milijardo, okay, bet tu turi suprast, suvokti ir susidėliot planą, ką tu turi padaryti, kokias būtinas sąlygas patenkinti tam, kad tą milijoną pasiekti. Ir labai dažnai va, tas nusilvilimas ateina todėl, kad aš turiu svajonę, taip?
Taip.
Reiškia, ir darau kažką. Ir tas kažkas darymas nertina tavęs prie tikslo. Iš tikrųjų, kažkada vienoje iš knygų man teko skaityti tokį gerą pasakymą, sako, kas skiria protingą žmogų nuo kvailo? Aš netgi tokio pavadinimo straipsnį verslo klasėje esu parašęs. Ir skirtumas yra ne pinigų kiekis, ne diplomų kiekis, ne IQ ir panašų dalykai. Iš tikrųjų, protingą žmogų nuo kvailo skiria tik vienas dalykas. Protingas žmogus daro tai, kas artina jį prie to tikslo. Kvailas daro daug įvairiausių veiksmų. Ir vat vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad neužtenka turėti norą BMW. Reikia turėti planą, kokie reikalingi veiksmai, kurie tave priartins prie to tikslo. Kad tu žinotum, kokius veiksmus turi daryti, kokius turi nedaryti. Ir viena iš didžiausių bėdų yra tai, kad daugelis kompanijų, ypač smulkaus ir vidutinio verslo kompanijų, neturi to didesnio vaizdo. Nu, tos tam tikros svajonės. Kai klausė, nu, gerai, aš noriu būti turtingas. Nu, pas visus verslininkus.
Visi kodėl nori būti verslo?
Jo, noriu būti turtingas, nepriklausomas. Gerai, kaip tu nori, kad tavo atrodytų kompanija po 5 metų? oi, kokie 5 metai, man svarbiausia dar 3 mėnesius pratempti. Kiek įmonė gyvoja 15 metų? Kai žmogus gyvena ir nelabai įsivaizduoja, ko nori po 5, po 10 metų, natūralu, kad jam labai sunku po to suprasti, ar jisai gerai daro dalykus, nu, ar artėja prie to savo tikslo. Dar Seneka yra pasakęs, kai nežinai, kuri uostą plauki, bet kuris vėjas tau nepakeliui. Tai vienas svarbiausių dalykų, ir dabar va, mes vis daugiau su savo klientais dirbam, ta tema, reiškia, kad metai jau baigėsi. Nu, vienai par kitaip, jau šiandien va, važiavau Panevėžį ir atgal, jau ten balta. Ir Vilnius, tai čia kaip pietus kokie dar. O jau pakelės baltos, jau sniegas. Jau čia pat jau ir kalėdos.
Metai baigėsi.
Jo, tai atveju. Nelabai, kad tu šiemet jau gali esminio nuveikti.
Taip? Bet yra puikus laikas strateguoti priekį.
Taip, labai svarbu pasidėlioti priekį. Ir vat, dažnai būna įmonės gruodžio mėnesį vertina savo rezultatus ir būna nepatenkintos. Net ne tai, kad nepatenkintos tuo, kad finansiniai rezultatai blogi. Na, normalus viską, bet kad verslas niekur tolyn į priekį nepasistumėjo. Ir vat, aš praeitą savaitę, beveik visą savaitę pradirbom su vienu labai dideliu klientu, didelė kompanija čia ne Lietuvoje, jinai turi apie 35% savo šalies rinkos, reiškia tam tikrą specifinę sferą. Ir kai jau analizuojam, jau pradėjom analizuoti jų metus, nes mes nesiniai su jais pradėjom dirbti, jie sako, kaip ir finansiniai metai neblogi, bet kaip ir nėra pasakyti, kad kažką esminio nuveikė. Tai gerai sakau, kas būtų esminio, nu vat, kad verslas juda į priekį smarkiai. Tai gerai klausiu, o kaip tas verslas, kur tas jūsų priekis? Nu, ką jūs norite? Tai. Ir išgirdau, kaip ir dažnai išgirstu iš daugelio ir smulkaus ir vidutinio verslo vadovų, o mes nežinom, kur mes norim eiti. Tai vat, norint net padaryti kitų metų planą, pirmiausiai reikia matyti tolesnį vaizdą.
Pone Jasinavičiu, tai to ir noriu klausti. Keliem metam į priekį mes turime turėti ir žinoti savo įmonės veiklos planą.
Galbūt detalų planą užtenka metam dviem, bet turėti tolesnį vaizdą bent 3-5 metam į priekį. Vis tiek reikia turėti tą viziją, kur tu eini. Ir mes čia šitoj laidoj, viena pirmų mūsų laidų buvo su kompanijos Kopa vadovu, visai išnekėjo apie tą, kad jie turi tam tikrą viziją, kaip jinai keitėsi, kai tu priartėjai prie vizijos, ją didini, darai didesnę, bet bent 3-5 metais į priekį tu turi matyti, kur tu nori, kaip tavo kompanija atrodys po 5 metų. Ir kai kurios kompanijos turi labai į tą vadinamą, angliškai tas terminas yra rolling, tokį besitėsintį planavimą, vis kas ketvirtį ar kas pusmetį pasiplanuoja, vis mato savo veiksmus metam 1,5 į priekį. Kiti daro kartą į metus planavimą, bet vis tiek tu turi matyti tolesnį vaizdą, nes kartais meto eigoj tu susiduri su kliūtimis.
Tai yra sveika ne tik planuoti ilgesniam laikotarpiui, bet ir dar nuolatos pasitikrinti.
Vienareikšmiškai.
Veikia gerai, ar ne?
Taip, įsivaizduokit, jūs turit planą, jūs norit nuvažiuoti į Klaipėdą iš Vilniaus. Ir turi detalų planą, kaip važiuosit iki Kauno, nes tai yra tarpinė stotis. Taip. Bet, pavyzdžiui, metai yra tarpinė iki Kauno. Staiga palei Vievį yra kliūtis. Na, ir jums reikia nukrypti nuo kelio. Ir dabar klausimas, nukrypus nuo kelio, kur grįžt? Jeigu jūs neturite tolesnio vaizdo, Klaipėdos, galit nukrypti ir nebegrįžti tą savo kelią.
Tai... O kaip reikia teisingai pasiplanuoti, kad tas Vievyje sutiktas kažkoks barjeras nesugadintų mums visos kelionės į tą pačią Klaipėdą? Bet
pirmas dalykas, mes turim žinoti, kad norim į Klaipėdą atvažiuoti. Mhm. Taip, ta Klaipėda, tas vaizdas, vizija po 5 metų turi būti pakankamai konkreti. Nes šiaip, vat, graži, kaip kažkada, kai tarybiniais laikais žinojom, kad judam link komunizmo. Tik tai niekas nežinojo, kas tas yra komunizmas. Taip? Taip. Reiškia, tai pirmas dalykas, mes turim žinoti, kur toliau mes norim naiti. Antra, labai svarbu pasižiūrėti, kokie per tuos metus veiksmai turi būti padaryti, tam tikrai jau taktiniai, kad artėtume prie strateginių veiksmų. Toliau, tai turi būti pakankamai konkrečius veiksmus suskirstyta, nes kitaip, vėlgi, jeigu nėra konkrečių veiksmų, jie nebus daromi. Labai dažnai žmonės savo sausio pirmą dieną ar kažkada pasižada, viskas. Pradėsiu sportuoti, sveikai gyvent, daug visokių, tai. Kiek pažadu, mesiu rūkyti. Bet kadangi tai yra tik tai norai, bet nėra konkretaus veiksmų plano, atėjus kitiem naujiem metam vėl pažadai yra duodami iš naujo.
Nes tai lengviausia, sausio pirmą verčiasi kalendorius.
Jo, bet tai turi tapti tam tikrų veiksmų plano. Ir natūralu, kad mes visada turim žiūrėti, sakant, dėmesį, kreipti ne tik į kliūtis, kurios atsiranda, bet neprarasto savo tikslo. Gyvenimas įves korekcijas. Uh-huh. Kažkas atsitiks taip toliau, bet mes turim nepamiršti, kad turim, reiškia, tolimesnį tikslą ir pasikoreguoti savo veiksmus. Dėl to planavimas tai nėra vienkartinis dalykas. Man atrodo, Eisenhoweris yra pasakęs, planas yra niekas, planavimas yra viskas. Tai reiškia, mes turim turėti tą tikslą ir turėti tam tikrą planą ir pagal jį judėti, bet nepamiršti pasitikrinti ir pasikoreguoti. Ir kaip aš visada sakau, dabar yra tas periodas, kai reikia sustoti įmonės vadovai. Galbūt pagalvot, kur jisai nori, kad tai bus pirmas kartas per 7 metus, kur jisai pagalvos, kur aš vis dėlto noriu nujudėti. Kaip tas mano verslas po 5 metų turi atrodyti, kuo aš noriu užsiminėti ir panašiai. Nes jeigu tu blaškaisi, tai šiandien užsiminėjo boliais, rytoj, nežinau, ten padangas montuoja ir taip toliau. Aišku, tu gali užsitikrinti pragyvenimui, bet tai bus labiau kaip pamatas, o ne kaip verslas, kaip sistema, kuri juda tvarkingai, sistemiškai ir nuo tavęs nepriklauso.
Čia žinių radijo eteryje laidoje Verslo mitai su laidos ekspertu Neriu Jasinavičiu. Mes atvykome į Klaipėdą, taip stilizuotai galima pasakyti, o kaip toj Klaipėdai nepasiklysti ir išgyventi, mes pakalbėsime iš karto po reklamos. Mes tęsime laidą Verslo mitai, čia žinių radijo eteryje, priminsiu laidos ekspertas, TOTS sprendimų direktorius Nerius Jasinavičius su mumis. Ir Neriau, prieš reklamą mes keliavome į Klaipėdą, kitaip tariant, mes bandėme dėlioti ruošti naujų metų planą įmonės veiklai. Mes atvykome į Klaipėdą, mes žinome, kad mes turime nuolatos pasitikrinti kelionės metu, kad mes iš tikrųjų esame teisingame kelyje, kad mes neatsiliekame, bet visgi, ko gero pasitaiko, kad atvykus į tą pačią Klaipėdą, mes pasimetame ir nežinome, ką toliau daryti. Mes papuolame lygi mozaiką.
Taip, dar vienas svarbus dalykas, kai jau artėjai prie tikslo, pirmas dalykas yra, ar tu žinai, aišku, planuojant, kai tu dėlioji savo viziją, kad aš noriu atvykti iki Klaipėdos, tu turi aiškiai žinot, ką tu veiksi. Nes pakankamai dažnai yra įmonės, kad sako, vat mes norim įgyvendinti tokį projektą, mes norim įeiti į tą rinką, mes norim atsidaryti ten filialą ar tokią parduotuvę ar dar kažką. O kas po to? Bet koks tikslas yra tik tai tarpinis tikslas tolesniam, aukštesniam tikslui. Taip kad kai jau tu matai, kad artėjai prie savo vizijos, prie tos Klaipėdos, turėtum savo užduot klausimą. Okei. Okay. Kas po to? Iš tikrųjų, nėra nieko labiau demotyvuojančio ir komandai, kaip tikslo pasiekimas.
Nes ko gero atidaryti filialą, čia yra vienas iš paprasčiausių sprendimų ir būdų, ar ne? Po to reikia jį išlaikyti.
Ir išnaudot, nu, tai tu bet kokį dalyką darai tam, kad... Bet didesnė bėda yra tame, kad kai mes nežinom, kur mes einam, mes nepadarom tų tarpinių tikslų. Jeigu aš noriu atvažiuoti į Klaipėdą ir būt susitikime ir būt sotus, kaip pavyzdys, čia jau mes konkretizuojam tą savo viziją, reiškia, aš važiuodamas kažkur turiu sustot ar pavalgyt, ar benzino užsipilt. Ir tam tikrus dalykus, tam, kad gaut rezultatą po 2 metų, aš turiu padaryti iš anksto. Ar neretai, va tas metinis planavimas reikalingas tam, kad tu žinai, kad tu priimsi naują darbuotoją, kuris galbūt iš kart tau neduos naudos, nu, neatsipirks, bet tau reikia, nes kitais metais ar dar po metų tu kažką darysi, kur tau bus jau reikalingas tokios kvalifikacijos darbuotojas.
Pone Neriu, kokią realią naudą šitoje kelionėje važiuojant į, na, vadinkime į tą Klaipėdą, ten bandant įsikurti, gali duoti verslo konsultantas. Ką jis gali pasakyti tokio, ko aš pats nesuvoksiu?
Daugelio atveju verslo konsultantas yra kaip treneris. Treneris už...
Jis palaiko formą visą
tavo. Treneris už sportininką neprabėgs distancijos, nepadarys prisitraukimų ir atsispaudimų. Dažniausiai treneris atlieka du dalykus. Pasako, ką reiktų daryti, ko nereiktų. Taip, kad kokių klaidų nedaryt, nes jis jau matė kitas. Kitas dalykas, karts nuo karto treneris nusiema tą šlepetę nuo kojos ir truputėlį paskatina sportininką. Taip, tai yra iš tikrųjų viena tai planavimas ar bet kokia verslo kompetencija reikalauja tam tikrų žinių ir patirties. Ir daugelis smulkaus ir vidutinio verslo vadovai, kurie dažniausiai savininkai, jie yra šiek tiek kitos sferos specialistai. Taip kad, na, dantųgi jūs pats nesitaisote. Net patys stomatologai savo dantų nesitaiso. Taip? Tai iš tikrųjų yra patarimas, pagalba, tam tikrų klausimų uždavimas ir visada tu gali pasitart su kažkuo, pasižiūrėt, na, taip sakant, pasitikrinti, ar judi tam tikrą, nu, teisingą linkmę. Plius, nu, natūralu, kad verslo konsultantai, kaip ir mes dirbam 12 metai, matė daug įvairiausių verslų ir iš tikrųjų yra įžvalgos, kurios mes matėm, tai veikia daugelį sferų, kodėl nu, nepasikartot.
Bet gal mažose įmonėse įmanoma, kad vadovas gali būti ir vadovu, ir buhalteriu, ir vadybininku, ir administratoriu, jeigu reikia ir kroviku.
Taip, jisai viską gali būti, bet ar jis visose sferose bus labai geras. O tam tikrose, vėlgi, jeigu tu esi visur vidutiniškas, ta bus sunku atsilaikyti konkurencinį pranašumą.
Kokias jūs dažniausiai pastebite klaidas daromos mūsų versle? Kaip verslo konsultantas per 12 metų darbo patirties, ką būtų šiandien galima
didžiausia,
įvardinti?
Didžiausia ta klaida, ką mes šnekam, kad tas verslininkas, smulkaus ir vidutinio verslo, savininkas vadovas, jis yra to verslo alfa ir omega. Viskas nuo jo prasideda, viskas jau pasibaigia. Be jo verslas negali gyvuoti. Jisai bijo, nemoka.
Vėlgi tą patį baimę.
Taip, gal ir bijo ir nemoka atiduoti, deleguoti ir panašiai. Jisai dirba versle, o jisai nestato verslo. Tokiu atveju mes vadinam be jokio įžeidimo tokius žmonės amatininkais. Jie savo sferos labai geri specialistai, bet jie nėra verslininkai. Ir jeigu jie nori tapti verslininkais, jie turi keisti savo elgseną. Tai vat vienas iš svarbiausių smulkaus ir vidutinio verslo, reiškia, savininkų, gal ne klaidų, o toks inercija ir tas įprotis, kad aš esu, nu, aš už viską atsakingas, aš viską darau ir panašiai.
Čia toks užburtas ratas, kuris viskas sukas ir tu reikia sugebėti išlipti iš jo ir pažiūrėti pasaulį plačiau.
Viena ir antra, reikia pakeisti savo įgūdžius ir žinias, nes koks tu geras programuotojas bebūtum, valdyti programuotojų įmonę reikia kitokių įgūdžių, negu būti labai gerų programuotojų. Ar projektuotojų, ar bandelių kepėjų, ar panašiai. Tai vat reikia, esminis dalykas, kad jie pakeistų savo požiūrį.
Ir kaip jūs sakote, koks geras amatininkas tu bebūtum, nei vienas verslas, ko gero, šiandien nėra įsivaizduojamas be informacinių technologijų sistemų naudos. Ar didelė nauda sistemos, informacinių technologijų sistemos duoda šiandieniniam verslui?
Informacinės technologijos yra vienas didžiausių išradimų, vertingiausių išradimų verslui, kuris gali tapti didžiausiu prakeiksmu. Kai kurie užsienio verslininkai IT sistemas vadina necessary evil, neišvengiamų blogio. Aš manau, kad problema yra ne pačiuose IT technologijose. Kaip įrankis jis gali būti labai geras ir labai blogas. Čia kaip bet koks ginklas ar panašiai. Tu gali jį naudoti ir medžioklę ir apsisaugojimu, arba gali pat savo koją persišaut.
Ko gero, šis rytis verta netgi atskiros verslo mitų laidos, ar ne?
Taip, tikrai.
Apie tai ir mes pakalbėsime kitose verslo mito laidose. Dėkui laidos ekspertui Neriui Jasinavičiui, TOTS sprendimai direktoriui. Šiandieną verslo mitai su jumis atsisveikina, linkime jums geros dienos ir iki kito ketvirtadienio.
Viso gero, iki kitų susitikimų.